kolēģi, sākam mūsu 2025. gada 4. decembra kārtējo sēdi, ņemot vērā, ka šī sēdes darba kārtība netika izskatīta, tad mēs šodien skatām vispirms 4. decembra kārtējo sēdi un pēc tam 11. decembra kārtējo sēdi. Un sākam ar iesniegtajām izmaiņām prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Kolēģis, lūdzu mazliet klusāk. Ir iesniegtas 5 izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Juridiskā komisija lūdzu grozīt likumprojektu. Juridiskā komisija lūdzu grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumu likumā par valsts kompensāciju cietušajiem. Komisija lūdzu likumprojektu iekļaut sēdes darba kārtības sadaļā likumprojektu izskatīšana kā pirmo izskatāmo jautājumu. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumu Bāriņtiesu likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumu Muzeju likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmumu projektu par steidzamības atcelšanu likumprojektam tiesnešu un prokuroru speciālās pensijas likums. Komisija lūdz lēmumu projektu iekļaut sēdes darba kārtībā pirms 8. Darba kārtības punkta likumprojekts tiesnešu un prokuroru speciālās pensijas likums. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Andris Šuvājevs, Edmunds Jurēvits, Harijs Rokpelnis, Agnese Krasta, Selma Teodora Leverence lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumu autoceļu lietošanas nodevas likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinam mūsu darba kārtību ar prezidija ziņojumiem par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu veselības aprūpas finansēšanas likumā nodot sociālo un darba lietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina juridiskās komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu Bāriņtiesas likumā nodot juridiskai komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Deputāti, Saeimas prezidijas ierosina deputātu Andra Šuvājeva, Edmundu Jurēvica, Harija Rokpeļņa, Agneses Krastas, Selmas Teodoras Leverences iesniegto likumprojektu grozījumu autoceļu lietošanas nodevas likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Par pieteicies runāt deputāts Andris Šuvājevs.
Labrīt, kolēģi, cienījumā priekšsēdētājs kundze un arī deputāts. Tātad nav noslēpums, ka viens no skaļākajiem jautājumiem pēdējā nedēļā, kopš mēs pieņemam budžetu, ir grozījuma autoceļu lietošanas nodevas likumā un reaģējot uz atsevišķiem iebildumiem satiksmes ministrs kopā ar nozares pārstāvjiem ir vienojies par dažām korekcijām plānotajās izmaiņās, lai labāk līdzsvarotu dažādās intereses. Un šajā deputātu parakstītajā likumprojektā jūs varat iepazīties ar 4 galvenajiem grozījumiem, par ko mēs vēlamies tātad diskutēt budžeta komisijā. Pirmkārt, tiek piedāvāts plašāks atbalsts visiem zemniekiem un turpmāk 9 mēnešus gadā, tātad no 1. Marta līdz 30. novembrim, vinjeti nebūs jāiegādājas un atgādina, ka līdzinājais regulējums paredz atbalstu tikai 3 mēnešu garumā. Turklāt ir arī panākt vienošanās, ka likuma grozījuma attieksies uz visa veida saimniecībām, tātad lokopjiem, graudu, dārzeņu, ogu audzētājiem un citiem, reģistrējoties lauku atbalsta dienestā. Otrkārt, un šis iespējams bija viens no tādiem skaļākajiem jautājumiem, satiksmes ministrs un arī koalīcijas deputāti tad šajā likuma projektā piedāvā saglabāt esošās nodevas likmes autotransporta līdzekļiem ar pilnu masu no 3 tonām līdz 3,5 tonām. Es arī redzēju, ka šis bija viens no jautājumiem, par kuriem pēdējās nedēļas laikā tika izplatīta diezgan daudz informācija, ka šī ir jauna lieta, ko vispār ievieš koalīcija un valdība. Es tikai atgādināšu,
kolēģi,
ka šis faktiski ir ieviests jau pirms gandrīz 10 gadiem. Treškārt, tiek piedāvāts specifisks atbalsts emigrantu ģimenēm un arī daudzbērnu ģimenēm, kam pieder autotransports ar pilnu masu, tātad no 3,3 līdz 3,5 tonām, piešķirot 50% atlaidi par vienu ģimenes īpašumā esošu kravas auto. Kolēģi, kopumā es vēlos tikai piebilst, ka šajā jautājumā pēdējās nedēļas laikā mēs varējām redzēt arī mērķiecīgi izplatīt maldinošu un apmelojošu informāciju par iepriekšējā nedēļā balsoto likuma projektu. Es tiešām ceru, ka politiskajās diskusijās mēs spēsim turēties pie faktiem. Es pilnībā respektēju un saprotu, ka varbūt atšķirīgi uzskati par to.
Kolēģi,
vai šādas izmaiņas
klusāk.
Varbūt atšķirīgi uzskati, vai šādas izmaiņas vispār ir nepieciešamas, bet aicinu turēties pie faktiem, to godīgas interpretācijas un arī meklēt labākos risinājumus. Paldies.
Paldies. Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts nodots budžeta un finanšu nodokļu komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Un turpinam. Mums ir iesniegtas vēl vienas izmaiņas. Apstiprinātā sēdes darba kārtībā. Juridiskā komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu bāreņtiesu likumā. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts darba kārtībā iekļauts. Un turpinām darba kārtību par iesniegtajiem patsāvīgiem priekšlikumiem. Darba kārtībā lēmuma projekts par 22218 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma likumā noteikt, ka dzīvnieks nav manta, bet dzīva būtne turpmāko virzību. Vai deputātiem ir iebildumi par šā patsāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šīs dienas sēdē? Deputātiem iebildumu nav. Tātad izskatīsim šīs dienas sēdē. Un darba kārtībā lēmuma projekts patstāvīgais priekšlikums par 10702 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par dzīvnieku tiesībām dzīvot turpmāko virzību. Vai deputātiem ir iebildumi par šā patstāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šīs dienas sēdē? Deputātiem iebildumu nav. Lēmuma projekts Saeimas sēdes darba kārtībā tātad ir iekļauts. Un turpinam darba kārtību ar par likuma otrreizēju caurlūkošanu. Darba kārtībā tātad likums grozījuma autoceļa lietošanas nodevas likumā, kas ir nodots otrreizējai caurlūkošanai. Valsts prezidents šā gada 10. decembrī ir nosūtījis Saeimai otrreizējai caurlūkošanai šā gada 3. decembrī Saeimas pieņemto likumu grozījumu autoceļa lietošanas nodevas likumā. Atbildīgā par šo likumu ir budžeta un finanšu nodokļu komisija, un atbilstoši Saeimas kārtības rullī noteiktajai Saeimai ir jānosaka priekšlikuma iesniegšanas termiņš, kā arī datums, kad likums atkārtoti izskatāms Saeimas sēdē. Un tātad mums ir priekšlikums, lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Edmundam Ziltiņam.
Labrīt, kolēģi. Tas
Tātad pirmais Šuvaju kungs,
jā. Tātad kolēģis piedāvāja noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu 16. decembris 17.00 un attiecīgi atbilstoši kārtības rullim izskatīšanas Saeimas sēdē būtu 15. janvāris.
15. janvāris, ja? Labi, citu priekšlikumu nav. Tātad vēl ir Edmunds Ziltiņa kungam priekšlikums, lūdzu. Nē. Tātad, kolēģi, priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 16. decembris 17.00 un izskatīšana Saeimā 2026. gada 15. janvārs. Deputātiem iebildumu nav, tātad atbalstīts. Un turpinam mūsu darba kārtību ar amatpersonu ievēlēšanu, apstiprināšanu, iecelšanu, atbrīvošanu vai atlaišanu no amata, uzticības vai neusticības izteikšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par Latgales apgabala tiesas tiesneša Andra Vilmaņa atbrīvošanu no tiesneša amata juridiskās komisijas vārdā referents Edmunds Teirumnieks.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze godātie kolēģi, juridiskā komisija šī gada 2. Decembra izskatīja lēmuma projektu par Latgales apgabala tiesas tiesneša Andra Vilmaņa atbrīvošanu no tiesneša amata. Andris Vilmanis ir bijis Krāslavas rajona tiesas tiesnesis, Latgales apgabala tiesas tiesnesis un šīs tiesas priekšsēdētāja vietnieks. Saņemti apbalvojumi Tieslietu ministrijas otrās pakāpes atzinības raksts un sudrabas palva par būtisku ieguldījumu tieslietu sistēmā un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā un darba pienākumu pašaizliedzīgu pildīšanu. Komisijas vārdā lūdzu Saeimu ar 2026. Gada 23. Janvāri atbrīvot Latgales apgabala tiesas tiesnesi Andri Vilmani no tiesneša amata pēc paša vēlēšanās.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projekta par Latgales apgabala tiesas tiesneša Andra Vilmaņa atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav lēmums pieņemts. Un turpinām darba kārtībā deputātu pieprasījumu izskatīšana par saņemtajiem deputātu pieprasījumiem. Deputāti Jānis Vitenbergs, Uģis Mitrevits, Edmunds Teirumnieks, Nauris Puntuls, Jānis Grasbergs, Raivis Dzinters, Ilze Indriksone, Jurģis Klotiņš, Jānis Dombrava, Artūrs Būtāns iesnieguši pieprasījumu izglītības un zinātnes ministrei Dacei Melbārdei par izglītības un zinātnes ministrijas ieceri pārdot Latvijas sporta muzeju ēku Vecrīgā. Vārds motivācijai deputātam Jānim Vitenbergam.
Labrīt, kolēģi! Šis pieprasījums tapis pēc publiskajā telpā parādījušās informācijas, kur Izglītības un zinātnes ministrija grib pārdot savā īpašumā esošo Latvijas sporta muzeja ēku Vecrīgā. Divi aspekti. Viens, katastrālā vērtība šim objektam ir ap 300 tūkstošiem. Izskan informācija, ka tas mērķis ir pārdot aptuveni par 500 tūkstošiem, tas būtu tā summa, kādu izglītības zinātnes ministrija gribētu iekasēt, taču neatkarīgi eksperti norāda, ka ēkas patiesā vērtība ir virs miljonu, iespējams vairāk miljonu. Ja tad milzīga atšķirība un mums rodas bažas par to, vai izglītības ministra rīkojās kā gādīga un atbildīga saimniece, vai netiek izšķērdēta valsts līdzekļi. Un otra puse, ka nu, šāda rīcība, kāds tiek virzīts lielā steigā un ar tādu necieņu pret muzeju un tā darbiniekiem, nu, absolūti nav pieņemama. Ja, un budžeta starplaikā bijām ar kolēģi Butānu arī aizgājuši līdz šim muzejam, runājām ar darbiniekiem, un viņi atzīst, ka ar viņiem neviens pat nav sazinājies. Un šie cilvēki ir absolūti fanātiķi tajā, ko viņi dara. Viņi mīl savu darbu, un ja pat viņus nepainformē, ka muzejam būs jāpārceļas, uz kurien jāpārceļas, izstāst, ka arī šobrīd pašai ministrijai nav atbildes uz to, cik tas tālāk maksās, ja, vai beigās tas nebūs dārgāk nekā pašu ēku pārdos, nu, piekritīsiet, ka tas izskatās aizdomīgi. Un muzeja darbinieces, pat es domāju, viņām normāli arī šo jautājumu izrunātu, teikt, ka hei, jums būs iespēja pārcelties uz lielākām, gaišākām telpām, būs iespēja izvietot vairāk šo muzeju eksponātu, kāda ir viņa īpašumā. Es domāju, ka viņi pat neiebilst, ja, bet šajā gadījumā izstāst, ka ir viens galvenais mērķis par jebkādu cenu pārdot šo īpašumu un izstāst, ka arī ir zināms tas pircējs, ja, kas vēl jau vairāk šo situāciju padara aizdomīgi. Tādēļ aicinu atbalstīt šo pieprasījumu. Esam sagatavojuši virkni jautājumus ministrei, ko gribēsim uzdot un noskaidrot, kā tur patiesībā ir, kādēļ šāda steiga, kādēļ nav normāla komunikācija ar muzeju darbiniekiem. Un bija interesanta situācija arī, ka Nu, redzēt, ka mūsu sportisti, bijušais sporta leģendas esošās, uzticās muzejam. Viņi nes to, kas viņiem ir karjeras laikā izcīnīts, savas iespējams vērtīgākās lietas, medaļas, inventāri, ja, tas viss tur ir pieejams. Un laikā, kad bijām muzejā, ieradās arī bijušais bobslaists Cimdiņš, kurš atnesa bijušās caurlaides, dažādas apbalvojumas. Ja, un, nu, tur valdīja tāda sirsnība, un arī cilvēki bija gan daudz. Tā ka muzejs strādā labi, un nav pamata šobrīd, es domāju, mainīt viņa atrašanās vietu. Paldies!
Jā, paldies! Nododam pieprasījumu komisijai. Un darba kārtībā pieprasījuma komisijas atzinums deputātu Andra Kulberga, Edvarda Smiltēna, Aivas Vīksnes, Edgara Putras, Lindas Matisones, Česlava Batņas, Jūra Viļuma, Edgara Tavara, Laura Lisbovska, Māra Kučinska pieprasījums ministru prezidentei Evikai Siliņai par Real Baltica projekta ieviešanu un finansējumu. Pieprasījuma komisijas vārdā referents Inga Bērziņa.
Cienījamā saimes priekšsēdētāja, godātie deputāti, komisija iepazinās ar satiksmes, finanšu, ekonomikas un ārlietu ministrijas sniegtajām rakstveida atbildēm par projektu ieviešanas grafiku, finansējumu avotiem, administratīvo izmaksu optimizāciju, iespējamo publiskā privātā modeļa izmantošanu, kā arī par turpmāko lēmumu sagatavošanu un neatkarīgu izvērtējumu veikšanu. No sniegtās informācijas izriet, ka ir sagatavots informatīvais ziņojums par projektu pirmās kārtas būvdarbu grafiku un izmaksām, notiek tā saskaņošana, kā arī tiek īstenoti ministru kabineta uzdevumi par projektu pārvaldības un finansēšanas modeļa pilnveidi. Komisijas sēdē piedalījās, 28. novembra komisijas sēdē piedalījās arī ministriju pārstāvi, parlamentārie sekretāri, kuri skaidroja, situāciju un projekta gaitu, kas notiek Real Baltica projektā, un izvērtējot saņemtos skaidrojumus un konstatējot, ka atbildīgās ministrijas ir uzsākušas nepieciešamos pasākumus Real Baltica projekta pārvaldības finansējuma plānošanas un riska mazināšanas jomā, komisija, balsojot par 3-9, atzīst, ka minētais deputātu pieprasījums ir noraidāms. Aicinu atbalstīt komisijas lēmumu. Paldies.
Uzsākam debates vārds deputātam Andrim Kulbergam.
Kolēģi, zīmīgi šodien tieši aprit gads izmeklēšanas komisijai par Real Baltica. Šeit mēs tieši premjerei uzdevām jautājumu, jo neviens cits uz šiem jautājumiem atbildēt nevar. Protams, ka premjera nebija ne pat ne atsūtīja no savu biroju, nodev to visu satiksmes ministrijai arī risināt, bet šeit ir konkrēti jautājumi, ko premjers bija uzdevis. Tātad premjera bija uzdevusi rīkoties. Numur viens, 1. martā mēs gribējām redzēt, kur ir uzdotais 1. martā iesniegts bija jāiesniedz tieši informācija par ziņojumu par būvdarbu veikšanas grafiku un kā izskatīsies šī te pamatrase. 1. marta dokumenta vēl joprojām nav. Mums pateica, ka viņš būšot, un viņš esot kaut kad tagad iesniegts šitajās pēdējās dienās, bet kārtējo reizi mēs redzam vienu lietu, Nu, jau ir jauns līmenis sasniegts, kad ir iesniegts ar slepenību. Un noteikts ir slepenības līmenis zem valsts noslēpuma. Pasakiet lūdzu, kas tieši varētu būt valsts noslēpums šajā dokumentā, kur ir pateikts, kur trase ies un kāds būs finansējums. Tur nav nekāda militārā komponenta, nekas tam līdzīgs. Briškan kungam paldies. Toreiz Briškan kungs piegāja lietām nopietni un identificēja tieši to, ko mēs komisijā redzējām, ka ir ļoti daudz noslepenot dokumentu, nepamatot noslepenot dokumenti, ļoti daudz tika atslepenot dokumentu, arī pateicoties Briškan kungam. Bet šobrīd mēs redzam, ka jūsu pašu partijas biedrs nevis vienkārši uzliek šim slepenības līmeni, kurš ir nevis valsts noslēpums, bet dienas vajadzībām, bet šī gadījumā valsts noslēpuma līmeņa dokuments. Kā tieši to saprast? Kā saprast šo te, ka mums tātad acīm redzot šo nespēju sniegt atbildes, šo nekompetenci grib noslēpt vienkārši zem valsts slepenības? Lai jums nebūtu šī informācija, lai jūs nevarētu šo informāciju zināt, mēs, Saeimas deputāti. Tāpēc mēs uzdevām šos vienkāršos jautājumus, kurā mēs gribējām zināt, pirmais, kā ies trasa, otrais, 1. Jūlijā tika uzdots no Siliņas kundzes valdībā sniegt ziņojumu par projekta realizācijas maksimālo pieļaujamo finansiālo griestus un privāto investīciju piesaisti un kā iztīsies šos 85-15% finansējums. 1. Jūlijas jau sen garām, tas nav vēl joprojām šobrīd pieejams. Un 1. Novembrī bija jāiesniedz tehnisko analīzi par to novērtējumu par šo investīciju piesaisti un risinājums tieši upeslējas Rīgas centrālajai stacijai un misas starptautiskās lidostas Rīga. Arī šī dokumenta nav. Mēs arī dzen prasījām no izmeklēšanas komisijas, ka līgums trīs valstīm ir novecojis. Viņā ir pilnīgi juridiski neatbilstoša informācija. Šis starpvalstu līgums ir jāmaina. Saturs tajā pilnībā neatbilst tam, ko būvē šobrīd. Ir jāveic šīs izmaiņas. Nekāda darbība nav notikusi arī šajā ziņā. Vienkārši konkrēti jautājumi, uz kuriem nevar atbildēt satiksmes ministrs. Uz kuri jāatbild ir premjeram. Tieši tā patāstā, kā to dara Lietuvas un Igaunijas premjeri, ir pārņēmuši Rail Baltica projektu savā pārziņā. Jo to nav iespējams atbildēt satiksmes ministram, kurā ir iesaistīts finanšu ministrija valsts galvenais risinātais finanšu piesaistē. Kādā veidā satiksmes ministrs var šo jautājumu atrisināt? Vienalga kāds brīnums cilvēks tur varētu atrasties, viņš nevarēs atrisināt galvenos projektu jautājumus, kas saista militāro mobilitāti, kas saista trases novietojumu. Mums vēl projām nav nekā gads, ir pagājis gads, un neviens no punktiem nav risināts, nav pat mēģināts risināt. Vienīgais, ko mēs esam saņēmuši Saeimā, pēc gada ir Rail Baltica likums. Nu, kurš ir tik, nu, vismaz kaut kas ir atnācis, bet nu, viņš ir tik vājuši, ka tur nekā nav tas, ko mēs īstenībā prasījām. Un šeit šī ir nopietnas jautājums, tāpēc, ka man ir palicis ļoti kauns atbildēt lietuviešu kolēģiem un igauņu kolēģiem uz Baltijas asamblējas tikšanās laikā uzdotiem jautājumiem. Kas notiek? Un pēdējā informācija, vēl traģiskāk, kur es saņēmu apstiprinājumu tieši šajā pieprasījuma komisijā, es saņēmu konkrētu atbildi uz jautājumu, kas notiek ar tiltu pār Hesu, kuram jau mēs izmeklēšanas komisijā identificējam, kad ierēģi nolaidības dēļ pazaudējis 103 miljonus eiro finansējumu no militārās mobilitātes. Tas tika jau pazaudēts vienreiz. Tagad ir spēkā trešās militārās mobilitātes finansējums, kur mums apstiprināja, ka arī to mēs potenciāli pazaudēsim. Jo nav lēmums par to, kāds tas tilts būs. Ar auto, bez auto, ar dzelzceļu un auto atsevišķi kopā. Tas jau sen ir izprojektēts. Eiropas komisijas cilvēki bija prasījuši, nu kur tad jūs būvējat viņu? Nē, mēs vēl neesam identificējuši, ko mēs gribam tur laist pār tam tiltam. Tad arī šī nauda tiks zaudēta. Ja nav atbildes uz jautājumu par tiltu, par HES, nav atbildes uz vispār Rail Baltica. Šis tilts ir atslēga tam, vai igauņiem būs Rail Baltics vai nebūs. Šis tilts ir atslēga, vai vispār jēg būvēt kaut vienu metru Latvijas teritorijā. Ja nav atbildes šo tiltu, nav nekāda Rail Baltica. Tāpēc šis ir vēl satraucošāks, ka mēs arī šo finansējumu pazaudēsim. Vēl atkārtot. Kā tad vispār jūs taisties kaut vienu metru uzbūvēt? Un nākošais tika solīts 43 km šogad. Man tās, ka jūs neesat informēti līdz galam, kad šogad ir uzbūvēti 0 metru. 0 metru. Kāpēc? tāpēc, ka vienkārši nav jau projektu. Ir jāpārprojektē tas, kas bija uzdots 1. martā iesniegt. 1. martā nav iesniegts, ko tam mēs būvēsim. nu, nevar uzbūvēt to, kas nav zināms. Tāpēc tas stāsts, par mēs kaut ko būvējam, ir vienīgais, ir sagatavot būvlaukumu. Tas ir viss, kas šobrīd notiek. Es nezinu, kā jūs pārējais, bet mani uztrauc šis jautājums, jo mēs redzam šīs saistības mūsu budžetā. Bet acīm redzot, koalīcija neuztrauc, jo kārtīgs vadītājs un valstsvīrs uzdot šo jautājumu katru dienu, katru nedēļu. Šeit premjers kategoriski izvairās vispār uzņemties atbildību par šo projektu. Noveļ tikai uz jums progresiet, turpinat gremdēt šo projektu. Bet premjeram ir jāuzņemās šis jautājums. Un premjers ne tikai nespēja vadīt šo valdību, jo šie četri punkti ir elementāri punkti. Ja tos nevar sagatavot satiksmes ministrija, tad jāuzdod jautājums, kāpēc nevar sagatavot. Satiksmes ministrija atbild, kad viņiem neļauj to sagatavot pārējās ministrijas nesaskaņo. Nu tad acīm redzot vadītājam ir jāveic darbība, jāsasauc sēde, Un jātiek galā ar šo jautājumu, bet šeit vienkārši ir izvairīšanās no atbildības. Un tas turpinās, kolēģi, tas ir gads ir riņķī, nav nekas pakustējies, neviens punkts nav pakustējies, neviens no tā, ko mēs secinājam priekšlikumus izstrādājam izmeklēšanas komisijā, vispār nav pakustējies uz priekšu. Izņemot vienu, jā, iesniedz tikko likumprojektu Rail Baltica likumprojektu. Tas ir vienīgais, kas no tiem punktiem ir. Viss. Nefinansēm, nekā. Ļoti atbildīgi mēs pieejam pie šī jautājuma. Man ir, es nešaubos, kāpēc Igauņiem un Lēšiem par mums ir kauns. Tā kā jūs varat nobalsot pret šo pieprasījumu, man nav skaidrs, jo tie jautājumi nav opozīcijas pozīcijas jautājumi. Tie ir konkrēti jautājumi visas sabiedrības priekšā pār četriem elementāriem punktiem. Kādu trasi mēs būvēsim, cik ir maksimālā summa, ko mēs vispār uzliekam ko mēs varam atļauties šim projektam un par juridisko izmaiņu likumā, kurš ir šobrīd neatbilstošs, mēs rīkojamies neatbilstošu likumu. Elementāri jautājumi. Un kā mēs finansēsim? Elementāri jautājumi, uz kuriem vajag atbildes. Savādāk jūs nevarat pieņemt budžetu, kur jūs izdarījāt. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputāta iesniegto pieprasījumu ministru prezidentei Vikai Siliņai par Real Baltica projektu ieviešanu un finansējumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37 pret 45 atturas 2. Pieprasījums noraidīts. Darba kārtībā deputātu Andra Kulberga, Edvarda Smiltēna, Aivas Vīksnes, Edgara Putras, Lindas Matisones, Česlava Batņas, Jura Viļuma, Edgara Tavara, Laura Lisbovska, Mārku Čīnska pieprasījums satiksmes ministram Atim Švinkam par Real Baltica projektu. Pieprasījuma komisijas vārdā referents Inga Bērziņa.
Cienījamā saimas priekšsēdētāja, godātie deputāti, 26. novembra pieprasījuma komisijas sēdē tika izskatīts pieprasījums satiksmes ministram Atim Švinkam. Satiksmes ministrs arī piedalījās komisijas sēdē. Pieprasījuma saturs bija līdzīgs pieprasījumam premjerei Evikai Siliņai. Un uzklausot satiksmes ministrā paskaidrojumus un izvērsto izklāstu par projektu gaitu, komisijas deputāti pārliecinājās, ka satiksmes ministrija strādā savu iespēju robežās un ir daudz paveikusi projektu virzībā, un pieprasījuma komisijai balsojot 3 par 8 pret, atzina, ka minētais deputāta pieprasījums ir noraidāms. Aicinu balsot pret pieprasījumu.
Uzsākam debates vārds deputātam Andrim Kulbergam.
Kolēģi, es jau daudz izteicos šeit vienkārši konkrēti par šo pieprasījumu. Šī pieprasījumā galvenais jautājums bija par finansēm, un šeit mēs redzējām arī to budžetā, tik iestrādāti tātad 4,8 miljonu eiro. Man kaut kā galīgi matemātika neiet kopā, ka 4,8 miljonu eiro ir domāti administrācijas izdevumiem. Man nav saprotams, pieprasījuma komisija, kā jums arī nav tas savas, ka nu, matemātika nesaliet, ka Latvijas saistības RB Rail uzņēmumā trīs puses Igaunija, Lietuva, Latvija finansē RB Rail. Tur ir 6,9 miljonu eiro. 4,8 miljoni ir domāti satiksmes ministrijai pārvaldīt, ir domāti Eiropas dzelzceļa līnijām un ir domāti RB Railam. Kā 4,8 iet kopā ar vienkārši 1,6,9 RB Railu? Ir vēl EDZLs, ir vēl satiksmes ministrijas birojas, kur ir jāuztošie. Man nav skaidrs. Un šie jautājumi netika atbildēti. Un vēl joprojām nav atbildēti. Un Lietuvas un Igaunijas kolēģi ir samaksājuši savas daļas, kur šis uzņēmums atrodas Latvijā. Un mēs kaut kā atkal turpinām, un no neparedzētiem izdevumiem atkal iznirs ārā šie te jau sen zināmas izdevumi, ko mēs visi zinājam jau iepriekš, atkal parādīsies, atkal tiks piešķirti. Tā nav pareizi finanšu pratība. Un otrs tas jautājums bija par to, ka progresīvie taču ir par atklātību, par caurspīdīgumu. Tad cilvēks, kas šobrīd ir iecelts par Rail Baltica jautājumiem satiksmes ministrijā, ir progresīvo biroju vadītājs satiksmes ministrijā. Nu, mēs secinājam Rail Baltica izmeklēšanas komisijā, kad akūti ir pietrūkusi jebkāda kompetence par dzelzceļu. Mums bijuši ierēģi, kas ir atbildējuši par Rail Baltica bez zināšanām par dzelzceļu. Šobrīd atkal cilvēks ir ielikts, kuram nav šo zināšanu par dzelzceļu, kur nu vēl par starptautisko dzelzceļu. Tā ir realitāte. Mēs tieši turpinām to, ko identificējam izmeklēšanas komisijā. Mums lēmumus pieņem cilvēki, kam nav zināšana. Tā bija galvenā problēma, un jūs to turpinat tālāk. Ieliekot savējos amatos, kuriem nav kompetences to darīt. Un tieši tāpēc ziņojums šobrīd ir nonācis, kurš ir uzlikts slepenības līmenis valsts noslēpums. Kāds var būt valsts noslēpums? Jūs gribējat visu atslapunot, jūs gribējat visu rādīt uz paplātes. Tas ir tas, ko jūs no tribīnes sakat. Jūs kārtējo reizi noslapinojat dokumentus. Kur ir tad jūsu vārdi no tribīnes un jūsu darbības? Šis ir jau slepenības līmenis, kas ir augstāks, ko mēs varam. Šis ir valsts noslēpums. Valsts noslēpums. Tātad valsts noslēpums ir zināt, kur ies trase un kā jūs taisties to nofinansēt. Tas ir valsts noslēpums, kolēģi. Nu, tā turpinot, jā, ažgānu spūguļu zem. Paldies.
Vārds deputātam Kristapam Kristapānai.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. Nav jau tā, ka mums opozīcijā vajag to projektu. Tas projekts un vispār skaidrība par to projektu ir nepieciešama visai sabiedrībai. Un tas ir ļoti skumji. Un man personīgi ļoti žēl, ka pēc tā visu darbu, ko mēs ieguldījām izmeklēšanas komisijā, vēl joprojām valda tāda vienaldzība, ne tikai parlamentā, ne tikai valdībā, bet arī sabiedrībā. Piemēram, mans personīgais viedoklis ir tāds, ka tas projekts nekad netiks pabeigts, bet jebkurā gadījumā šitie pieprasījumi, kurus ir jāatbalst, un ja jūs viņus neatbalstat, tas nozīmē, ka jums neinteresē, kas ar šo projektu notiek. Tā kā aicinu jūs visus vismaz šo pieprasījumu atbalstīt un uzdot jautājumus, kur ir jāuzdod, jo gal galā, ja tas iztrūkums ir kaut kur 4,5 miljārdi potenciālais iztrūkums, tā ir milzīga nauda. Tā ir prātam neaptverama nauda pie tā, ka mums budžeta ieņēmumi ir tikai 18 miljārdi. Paldies.
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu pieprasījumu satiksmes ministram Atim Švinkam par Real Baltica projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 44 atturas 2 pieprasījums noraidīts. Darba kārtībā deputātu Jāņa Dombravas, Jāņa Vitenberga, Artūra Butāna, Naura Puntuļa, Jāņa Grasberga, Ilzes Indriksonas, Raivja Dzintera, Uģa Mitrevice, Edvīna Šnores Uģa Klotiņa pieprasījums iekšlietu ministram Rihardam Kazlovskim par izņēmumu statusu piemērošanu Latvijai attiecībā uz imigrantu pārvietošanu. Pieprasījuma komisijas vārdā referents Inga Bērziņa.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie deputāti, pieprasījuma komisija 27. Novembra sēdē piedaloties iekšlietu ministram Rihardam Kazlovskim izskatīja minēto pieprasījumu. Komisija iepazinās ar iekšlietu ministra sniegto informāciju par Eiropas Savienības regulu par patvērumu un migrācijas pārvaldības piemērošanu, Latvijas status Eiropas Savienības solidaritātes mehānismā, Latvijas īpašo situāciju pa Eiropas Savienības ārējās robežas un migrācijas instrumentalizācijas riskiem, kā arī par aktīvo dialogu ar Eiropas komisiju, tostarp papildus Eiropas Savienības finansējumu piesaisti robežu apsardzībai un ministra ieceri lūgt Latvijas statusu pārskatīšanu, nosakot Latviju par valsti, kas saskars ar ievērojamu migrācijas situāciju un panākt izņēmumu solidaritātes rezerves ietvaros. Izvērtējot ministra sniegtos paskaidrojumus par Latvijas pozīciju attiecībā uz solidaritātes mehānismu, imigrantu pārvietošanas nesamību kā obligātu pienākumu un iekšlietu ministrijas apņemšanos turpināt aizstāvēt Latvijas intereses Eiropas Savienības līmenī, pieprasījuma komisija neuzskatīja par pamatotu virzīt Saeimai tālākus politiskus lēmumus attiecībā uz iekšlietu ministru. Līdz ar to pieprasījuma komisija balsojot par 4 pret 9, ar šo lēmumu atzīst, ka minētais deputāta pieprasījums ir noraidāms. Paldies.
Uzsākam debates vārds deputātam Edvīnam Šnorem.
Labrīt, cienamie kolēģi. Vairākas Eiropas Savienības valstis ir panākušas, ka uz tām neattieksies Eiropas migrācijas pakta nosacījumu par to, ka tātad ir vai nu jāuzņem migrantu kvota zinām, vai nu jāatpērkās, tāda arī iespēja ir pa 20 tūkstoši eiro maksājot tātad par katru neuzņemto migrantu. Uz Poliju, Čehiju, Bulgāriju, Horvātiju, Austriju un Igauniju tas neattieksies. Vai nu pilnībā vai daļēji tas ir atkarīgs tātad no katras valsts. Tāds lēmums ir pieņemts šo pirmdien Eiropas Savienības iekšlietu ministru padomē. Latvija šajā sarakstā nav, un mūsu jautājums iekšlietu ministram bija kāpēc. Kāpēc Polija un Igaunija ir šajā sarakstā, bet Latvija nav? Un ar ko atšķirās, piemēram, Igaunijas situācija migrācijas jomā no Latvijas? Ja runa ir par Ukrainas bēgļu uzņemšanu, tad mūsu situācijas ir ļoti līdzīgas, gan apjoma, gan resursu ziņā. Tas, kas mūs atšķir no Igauņiem, ir tas, ka Latvija pašreiz piedzīvo bezprecedentu migrantu spiedienu uz Baltkrievijas robežas, vai nekā 10 000 cilvēku gadā, kas ir absolūts rekords šogad. Situācija ir tik kritiska uz Latvijas ārējās robežas, ka mums pat nāk palīgā to aizsargāt lietuviešu, igauņu, pat somi. Jā, es saprotu, ir nērti to atzīt un negribās par to varbūt runāt, bet tas noteikti bija jādara iekšlietu padomē. Tāpat kā bija jāuzsver tas, ka Latvija vēl ar vienu nav tikusi galā ar PSRS okupantu masu migrācijas sekām. Latvijā vēl ar vienu uzturās vai nekā 100 000 PSRS krievu iebraucēji, kas nav nedz integrējušies, nedz iemācījušies vietējo valodu. Un Latvija katru gadu šim mērķim tērē vairākus miljonus eiro. Un Latvijas, starp citu, PSRS kolonistu skaita ziņā arī pārsniedz Igauniju, tad mums viņi ir vairāk. Vai Kazlovska kungs to visu teica iekšlietu padomē? Un noslēgumā, 80. Gada beigās, kad Latvijā sākās atmoda, pirmā lielā demonstrācija bija pret metro, jeb citiem vārdiem pret migrāciju. Latvieši tolaik bija minoritāte 7 lielākajās Latvijas pilsētās. Ļoti maz pietrūka, lai kļūtu par minoritāti arī Latvijā kopumā. Tāpēc apturēt migrāciju bija atmodas pamat motīvs. To prasīja gan Helsinki 86, gan Radošo savienību plēnums, LTF, LNNK, Pilsoņu kongress, visi tauti to tolaik prasīja. Un Eiropas parlaments arī to tolaik prasīja savās rezolūcijās. Un ja kāds toreiz teiktu, ka pienāks diena, kad papildus te jau iebraukušajiem krieviem mums liks uzņemt migrantus no Āfrikas, piemēram, neviens tam tolaik neticētu. Jo šāds lēmums ir absolūti neloģisks un klajā pretrunā ar Latvijas un latviešu interesēm. Latvijas iekšlietu ministram to kristāli skaidru vajadzēja paust Eiropas Savienības iekšlietu padomē un panākt izņēmumu Latvijai. Tas nav izdarīts. Tāpēc aicinu balsot par šo pieprasījumu un aicināt Kozlovskungu un uz Saeimu skaidrot situāciju. Paldies.
Vārds deputātei Inārai Mūrniecei.
Cienītā priekšsādātāja, godātie kolēģi, vēl tikai daži akcenti saistībā ar šo pieprasījumu. Vispirms no militārā aspekta. Mēs runājam par to, ka šis instrumentalizētās migrācijas spiediens ir hibrīd draudi. Es domāju, ka mums ir jāmaina domāšana. Atbilstoši Gerasimova militārajai doktrīnai, tie ir uzbrukumi pirms konvencionālā uzbrukuma. Faktiski tas ir uzbrukums, ar ko šobrīd sastopas valstis Krievijas un Baltkrievijas pierobežā. To starpā Polija, Lietuva, Latvija to jūt visasāk. Tā ir viena lieta. Mainam domāšanu, saprotam, ka tas, ko mēs saucam par hibrīdu uzbrukumiem, tie ir uzbrukumi pirms konvencionālā uzbrukuma atbilstoši Krievijas militārajai doktrīnai. Tā šobrīd ir spēkā. To visu izbaudīja Ukraina un ceru, ka tas nebūs jāpierada šeit. Jautājums, kā varēja Polija šādu izņēmumu panākt, ja mēs esam līdzīgā situācijā. Vēl lielāks jautājums, kā šādu izņēmumu no solidaritātes mehānismu varēja panākt Igaunija. Un te domāju, gan tas būtu jautājums, ko mēs gribētu dzirdēt atbildes un detalizēti, jo Igaunija nesastopas ar šiem uzbrukumiem, kas mākslīgi tiek veikti un veidoti no Baltkrievijas. Tādā veidā, kā sastopas Latvija, Lietuva un Polija. Un te jārunā arī par ārlietu dienesta atbildību. Tad, kad mēdījos un atklātībā parādījās ziņas par to, ka Polija varētu būt panākusi sev izņēmumu no solidaritātes mehānismu, kāda bija mūsu ārlietu dienesta reakcija. Ministri to nosauca par maldu ziņām. Jautājums, vai Igaunijas ārlietu ministrs būtu atļāvies rīkoties līdzīgi? Nē, Igaunija atšķirībā no Latvijas šādu izņēmumu sev panāca. Un domāju, ka šis jautājums migrācija vēl paliks uzmanības lokā ilgi un jārunā ne tikai par iekšlietu ministra, bet arī par ārlietu dienesta atbildību. Aicinu balsot par.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu pieprasījumu iekšlietu ministram Rihardam Kozlovskim par izņēmumu statusu piemērošanu Latvijai attiecībā uz imigrantu pārvietošanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 46 atturas nav pieprasījums noraidīts. Un turpinām darba kārtībā likumprojektu izskatīšanu, darba kārtībā likumprojekts grozījumu likumā par valsts kompensāciju cietušajiem. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā Edmunds Teirumnieks.
Ļoti cienījamā saimes priekšsēdētājas, kundze godātie kolēģi. Juridiskā komisija šī gada 2. Decembrī izskatīja likumprojektu grozījumi likumā par valsts kompensāciju cietušajiem, numur 1156, LP 14, pirms pirmā lasījuma. Likumprojekts izstrādāts, lai nodrošinātu Satversmes tiesas 2025. gada 27. jūnija sprieduma lietā numur 2024-07-01 izpildi. Dotajā lietā ir lietā ar spriedumu atzīts, ka personas nāves gadījumā piemērotais valsts kompensācijas piešķirtais mehānismus, kad kopējā summa tiek proporcionāli sadalīta starp visām krimināla procesā atzītajām cietušajām personām, neatbilst Latvijas Republikas satversmes 92. pantam un tieši panta 3. teikumam, jo nenodrošina taisnīgu un samērīgu atlīdzinājumu katram cietušajam. Šobrīd kompensācijas maksimālais apmērs vienā personas nāves gadījumā ir 5 minimālās mēneša algas. Šī summa ir kopējā valsts kompensācija visiem cietušajiem un tā netiek maksāta katram cietušajiem atsevišķi. Tas ir, ja krimināla procesā par cietušajiem tiek atzītas vairākas personas, katra no šīm personām saņem proporcionālo summas daļu. Savukārt likumprojekts paredz noteikt, ka šādos gadījumos kompensācija katram cietušajiem tiks piešķirta pilna apmērā, nevis sadalīta proporcionāli starp vairākām cietušām personām. Komisija sākotnēji 2. Decembrī nolēma, ka šis likumprojekts tiek virzīts kā steidzams, tomēr iedziļinoties vairāk un arī saņemot tieslietu ministrijas komentārus 9. Decembrī komisija lēma šo lēmumu par steidzamību atsaukt un līdz ar to šobrīd es lūdzu Saeimu komisijas vārdā balsot par likumprojektu 1. Lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par valsts kompensāciju cietušajiem atbalstīšanu 1. Lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav likumprojekts 1. Lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojekta 2. Lasījumam.
2026. Gada 12. Janvāris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Un turpinām darba kārtībā lēmumu projektu izskatīšanu. Darba kārtībā lēmumu projekts par steidzamības atcelšanu likumprojektam Tiesnešu un prokuroru speciālās pensijas likums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā Ante Čakša.
Labrīt, kolēģi! Balsoties uz 10. decembrī budžeta un finanšu komisijā lēmto ir lūgums atcelt steidzamību likumprojektam tiesnešu un prokuroru speciālās pensijas likums. Lūdzu Saeimu atbalstīt steidzamības atcelšanu.
Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmumu projektu par steidzamības atcelšanu likumprojektam tiesnešu un prokuroru speciālās pensijas likums. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav lēmums pieņemts. Un turpinām darba kārtībā likumprojektu izskatīšana. Darba kārtībā likumprojekts tiesnešu un prokuroru speciālās pensijas likums. Otrais lasījums, 8 priekšlikumu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, referents Ande Čakša.
Jā, turpināsim tātad ar likumprojektu tiesnešu un prokuroru speciālās pensijas likums, kurā ir saņemti 8 priekšlikumi un atgādināšu tikai likuma mērķi, kas ir nostiprināt tiesnešu un prokuroru neatkarību, nodrošināt tiesības uz atbilstošu materiālo nodrošinājumu pēc amata atstāšanas un noteikt kārtību, kādā tiek piešķirta un aprēķināta šī speciālā pensija. Pirmais priešlikums ir no tieslietu ministrs Ineses Lībiņas Egneres, kas nosaka tiesības uz speciālo pensiju komisijā daļēji atbalstīts un iekļauts budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Otrais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kas tad papildina iepriekšējo tieslietu ministrs priekšlikumu, skaidri nosakot, precizējot tātad tiesības uz speciālās pensijas saņemšanu, kas nosaka tātad, ka speciālo pensiju var saņemt, ja ir vismaz 25 gadi strādāti amatā un no tiem 10 gadi nostrādāti tiesneša vai tiesībslērga vai prokurora amatā. Arī vēl atsevišķas lietas, kas precizētas tieši šajā punktā. Komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais tieslietu ministrs Ineses Lībiņas Egneres priekšlikums, kas komisijā atbalstīts un redakcionāli precizējot, skaidri nosakot, kāds pensijas stāža laiks tiek uzskaitīts, lai veidotu speciālo pensiju.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums no Tieslietu ministra Ines Lībiņas Egneres komisijā ir atbalstīts, kas nosaka speciālās pensijas aprēķināšanas un līdzekļu speciālās pensijas izmaksai metodiku, kas nosaka, ka tiesnesim un tiesību sargam piešķir speciālo pensiju 60% apmērā no vidējās mēneša algas.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums no Tieslietu ministra Ines Lībiņas Egneres komisijā atbalstīts, kas tieši tāpatās nosaka prokuroram piešķirto speciālo pensiju 50% apmērā no vidējās mēneša izmaksas.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums Tieslietu ministra Ines Lībiņas Egneres priekšlikums komisijā atbalstīts, kas nosaka, ka maksimālā speciālā pensija nevar pārsniegt 75% no tātad pēdējo 5 gados izmaksātās vidējās pensijas.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums Tieslietu ministra Ines Lībiņas Egneres priekšlikums komisijā atbalstīts, kas nosaka, ka kādā veidā izmaksājuma personas nāves dēļ neseņemtā speciālā pensija un apbedīšanas pabalsta izmaksa.
Deputāti piekrīt.
Un astotais Tieslietu ministra Ines Lībiņas Egneres komisijā atbalstīts priekšlikums par pārejas noteikumiem, kas skaidri nosaka, ka ar šī likuma stāšanos spēkā beigsies likums tiesnešu izdienas pensiju likums, prokuroru izdienas pensijas likums, ka šis likums attiecās personām, kas stājas tiesnešu vai prokuroru amatā no 27. Gada 1. Janvāra un vēl daudz precizējumu par to, kādā veidā šis likums stāsies spēkā.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, lūgums atbalstīt otrajā lasījumā likuma projektu tiesnešu un prokuroru speciālas pensijas likums.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta tiesnešu un prokuroru speciālās pensijas likums atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 21 atturas 1 likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likuma projekta trešajam lasījumam.
Priekšlikumu trešajam lasījumam 16. Janvāris 26. Gads.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījuma kredīti iestāžu likumā. Trešais lasījums priekšlikumu nav. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Jāna Simanovska.
Cienījamā saimes priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, tātad grozījums kredīti iestāžu likumā trešajā lasījumā skatīja budžeta un finanšu komisijā 26. Novembrī, un šis likums ir par iespēju veidot speciālās kredīti iestādes, lai veicinātu kredītu pieejamību. Un budžeta un finanšu komisija tātad atbalstīja to trešajā lasījumā, priekšlikumu nebija, un tāpēc arī es aicinu šobrīd saimu atbalstīt šo projektu, šo likuma grozījumus trešajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījuma kredīti iestāžu likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījums likumā par nekustamo īpašumu atsevināšanu dzelzceļa līnijas Reāla Baltika izbūvēja. Trešais lasījums priekšlikumu nav juridiskās komisijas vārdā referents Selma Teodora Leverence.
Cienījumā saimes priekšsēdētāja, labrīt kolēģi, izskatot juridiskajā komisijā likumprojektu grozījums likumā par nekustamo īpašumu atsevināšanu dzelzceļa līnijas Reāla Baltika izbūvēja pirms trešā lasījuma, priekšlikumi netika saņemti un likumprojekts komisijā tika atbalstīts. Juridiskās komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par nekustamo īpašumu atsevināšanu dzelzceļa līnijas Reāla Baltika izbūvēja atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 18 atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma elektronisko dokumentu likumā trešais lasījums priekšlikumu nav. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Mārtiņš Fels.
Ļoti cienījamās saimnes priekšsēdētājs, cienījamās kolēģis, godājumie kolēģi, izskatām likumprojektu grozījumu elektronisko dokumentu likumā. Komisijā uz trešo lasījumu priekšlikumi netika saņemti. Komisija likumprojektu atbalstīja trešajā lasījumā un lūdzu arī saimu to atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu elektronisko dokumentu likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, bet atturs nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu lauksaimniecības un lauku attīstības likumā trešais lasījums priekšlikumu nav. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Valdis Maslovskis.
Priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās komisija izskatīja grozījumus lauksaimniecības un lauku attīstības likumā trešajā galīgajā lasījumā priekšlikumi saņemti netika. Lūdzu kolēģus atbalstīt grozījumus lauksaimniecības un lauku attīstības likumā trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu lauksaimniecības un lauku attīstības likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu augstskolu likumā trešais lasījums 18 priekšlikumi. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā referents Antoņina Ņenaševa.
Cienījamie saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, izskatām likumprojektu grozījumu augstskolu likumā trešajā lasījumā. Tad atgādinājumam likumprojekts pamatā paredz grozījumus attiecībā uz augstskolu padomi sastāvu. Tad izmaiņas visu tipu padomu locekļu skaitā to samazinot, kā arī ietver grozījumus par studējošo un absolventu aptaujas veikšanu. Un pirms trešā lasījumā plašākas diskusijas komisijas likumprojekta izskatīšanas gaitā bija tieši par studējošu pārstāvu līdzdalību padomas darbā rezultātā paredzot, ka tas notiek augstskolas padomas noteiktajā kārtībā studējošu dalību padomas sēdēs. Tātad, un ir saņemti 18 priekšlikumu un pirmais priekšlikums Saeimas juridiskā biroja redakcionāla rakstura precizējums komisija tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums arī juridiskā biroja, arī šis ir redakcionāla rakstura un komisija tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir atbildīgas komisijas priekšlikums, ievērojot to, ka otrajā lasījumā atbalstīt likumu 14 primpanta 16. Daļas jaunā redakcija ar šo priekšlikumu ir izslēgta atsauca uz sākotnē redakciju un komisija priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ir atbildīgas komisijas priekšlikums. Vēl otrajā lasījumā izskanēja rosinājums precizējums augstskolas padomas kompetences un attiecīgi izpildot šo aicinājumu no otrā lasījuma, tad attiecīgi precizēt izglītības un zinātnes ministrijas piedāvāto redakciju, ko viņi piedāvā 8. Priekšlikumā. Ar šo komisijas priekšlikumu precizēts, ka augstskolas padomes sadarbība ar citām augstskolas pārvaldes institūcijām lem par investīciju piesaisti, kā arī nodrošina efektīvu investīciju un publisko resursu pārvaldību. Šis bija komisijas veidotas priekšlikums un tika atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Jānim Vucānam.
Labdien, cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Investīcija piesaistas jautājums tādām sarežģītām pārvaldes struktūrām kā augstskola ir visai komplicēts jautājums. Mums ar Teirumnieku kungu savā laikā ir nācies ar šo te jautājumu strādāt kā rektoriem. Un ticiet man, tas ir visai komplicēti tiešām, kā es jau teicu, apgrūtinoši un arī atbildīgi. Un tas, ka šobrīd, kad augstskolās ir izveidotas padomas, ka padomēm arī tiek iedalīta funkcija lēmumu pieņemšanā par investīciju piesaisti, tas ir tikai loģiski. Bet es, tā kā es neesmu izglītības kultūras zinātnes komisijas loceklis, es šodien mēģināju pirms šī te jautājuma skatīšanas izprast, ko tas nozīmēs augstskolām tiešām lēmumu pieņemšanām. Jo tā ir teikt kopā ar citām augstskolas pārvaldes institūcijām. Un tās citas institūcijas ir senāts, rektors, padomnieku konvents, un nevienai no viņām, izņemot rektoru, kas personīgi valdības priekšā atbild par augstskolas finanses darbību, ar šiem likuma grozījumiem vai ar likuma iepriekšējo redakciju nav uzlikts par pienākumu darboties ar investīcijām. Tajā pašā laikā, tad attiecībā uz senātu, attiecībā uz padomnieku konventu, viņu funkcijas var paplašināt ar augstskolas satversmes jautājumiem, bet tādā gadījumā praktiski šie tie grozījumi, kas tiek pieņemt likumā, nozīmē, ka augstskolām būs jāatver savas satversmes un jāparedz to, ka senātam vai padomnieku konventam ir jāpaplašina šīs te funkcijas. Es vienkārši vēršu uzmanību uz to, ka nepietiek ar šo te nobalsošanu, ka pēc būtības nobalsojot par šo te mēs uzdodam uzdevumu arī pašām augstskolām pārskatīt savas satversmes un salāgot viņus ar šo te jauno regulējumu. Man nav nekas pret pašu šo te formulēm, es viņu atbalstīšu. Bet es vēršu tiešām uzmanību, ka tātad šīs te divas izmaiņas, kas ir šajā pantā un arī tātad mainot rektora, mainot investīciju piesaistes kārtību, tur, kur tālāk runā par rektoru, ja, kad iepriekš bija, kad augstskolas padome lemj pēc rektora ieteikumu par investīciju piesaisti, to mēs ņemam ārā šobrīd no likuma ar nākošajiem priekšlikumiem. Bet tātad vēlreiz, augstskolu vadības esiet uzmanīgs, jums būs jāmaina, manuprāt, jāmaina savus satversmes. Paldies.
Vārds deputātam Česlavam Batņam.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāja kolēģi, Jānis īstenībā aktualizēja ļoti labu tēmu, jo kopš padomju izveidošanas ministrija nav veikusi padomju efektivitātes izvērtēšana. Tāpēc arī iesniedzot priekšlikumus uz otro lasījumu, ko pamatā noraidīja, es mēģināju pateikt, ka mums jāskatās uz padomēm un jāmaina viņu funkcionalitāte, kompetences un arī iespējams jādot jaunas kompetences, ko viņas drīkst darīt. Un šis ir viens no punktiem, tāds hibrīds, ko kā komisijas priekšlikumu izveidoja, bet es joprojām uzskatu, ka ministrija nav savos augstumos, jo es kā apakškomisijas vadītājs tikai pavasarī veicu aptauju, kurā iesaistījās gan augstskolu padomes, gan rektori, kuri savas bažas arī parādīja un savu izvērtējumu par padomēm. Ministrija to nav veikusi, un manuprāt, ja mēs pieņemam šādus grozījumus, tai skaitā par padomes locekļu samazināšanu, neizvērtējot viņu funkcionalitāti un kompetences, nu viņi ir tādi tīri birokrātiski grozījumi, kas neko īpaši nedos. Šeit jābūt tādam pilnīgam auditam, lai saprastu, vai padomes strādā efektīvi, vai padomes pilda likumā noteiktās normas. Ar šiem grozījumiem mēs to nepanāksim, bet, nu, kā jau Jānis teica, es arī atbalstīšu šos grozījumus, bet, manuprāt, ir jābūt pilnvērtīgākam darbam šajā jomā. Paldies!
Debates slēdzu.
Jā, komisijas vārtā es gribētu piebilst, ja, ka šī diskusija par iespējams precizējot un papildinot padomes kompetences tieši ar investīciju piesaist bija otrā lasījuma, gan pie trešā lasījumā un attiecīgi ņemot vērā arī potenciāli jaunu lomu padomēm budžeta apstiprināšanā pie jaunā institucionālas finansēšanas modeļa. Tāda attiecīgi tā lemšana par investīciju piesaistu un kaut kādā ziņā uzliekot to arī kā funkciju, lai būtu aktīvākā iesaist, nevis vienkārši paļauties uz to, ka to izdarīs citas institūcijas. Tieši padomei, tad arī tas, tāpēc arī bija izveidots šīs komisijas priekšlikums. Tad komisija priekšlikums tika atbalstīts, aicinu atbalstīt.
Deputāti piekrītu.
Piektais ir atbildīgas komisijas priekšlikums precizē augstskolas padomas kompetenci arī, bet attiecībā uz iekšējas kontrolas un risku pārvaldības sistēmu darbību, nosakot, ka augstskolā šīs sistēmas apstiprina, kā arī uzrauga to darbību, atbilstību un efektivitāti. Komisija priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais arī atbildīgas komisijas priekšlikums ievērojot, ka investīciju piesaists jautājums pārcelts uz 14 ar indeksu 2 panta pirmās daļas, 5. primpunktu, ko atbalstīja tikko 4. priekšlikumā, ar ko tieši kolēģi debatēja par šo priekšlikumu tiek izslēgta sākotnēja redakcija. Komisija priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais ir izglītības zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāra Daugaviešu priekšlikums. Ministrijas piedāvāta redakcija attiecība uz padomas kompetenci par iekšēju kontroli, kas tikko bija atbalstīta 5. priekšlikumā komisijas. Līdz ar to šīs priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Astotais ir izglītības zinātnes ministrijas parlamentāra sekretāra Daugaviešu priekšlikums. Ministrijas piedāvāta redakcija attiecībā uz padomas kompetenci par investīciju. Savukārt šis bija atbalstīts priekšlikumā numur 4. Līdz ar to šis priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Devītais priekšlikums deputātas Ņenašovas priekšlikums rosina noteikti, ka studējošu pašpārvaldes deleģētiem pārstāvjiem ir tiesības piedalīties padomas sēdē. Sēdēs, kā arī to, ka gadījumā, ja studējošu pašpārvaldes sniedz atzinumu ar iebildumiem vai negatīvu atzinumu, jautājumu izskata saskaņošanas komisija likuma 54. pantā 2. daļā noteiktā kārtībā. Diskusiju rezultātu komisija vienojās par redakciju, kurā noteikti studējošu līdzdalību padomas darbā, taču jautājumu par studējošo atzinumiem ar iebildumiem izskanēja, ka risinājumi iespējams meklējami citu likumu grozījumu atverumu ietvaros. Tas bija arī kontekstā ar to, ka mainoties institucionālu finansēšanas modelim un pārņemot lielāku lomu padomēju budžeta apstiprināšanā, tad iespējams tur arī iestrādāt šos grozījumus par studējošu tiesībām, izteikt negatīvus atzinumus un kas tad notiks pēc tam. Bet šis priekšlikums tātecīgi daļēji tika atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt.
Desmitais priekšlikums ir atbildīgas komisijas, jau minēja priekšlikums, kas nosaka, ka studējuši pašpārvaldes deleģētam pārstāvim ir tiesības piedalīties padomas sēdēs. Valsts augstskolas padomas noteiktajā kārtībā. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. priekšlikums izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāra Daugavieša. Arī šis priekšlikums par studējušu iesaist tādējādi tas tika arī daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt.
12. ir izglītības zinātnes ministrijas parlamentāra sekretāra Daugaviešu priekšlikums piedāvās precizējums likumā paredzētajām jaunam pantam par studējošu un absolventu aptaujas veikšanu, skaidrojot aptaujas nolūku un nepieciešamus datus. Pēc juridiskā biroja piedāvājuma izglītības un zinātnes ministrijas redakcija sakārtotu komisijas piedāvātāja redakcija, tāpēc šis priekšlikums komisija ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
Un attiecīgi 13. ir atbildīgas komisijas priekšlikums, kur ir izveidota korekta redakcija. Komisija priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. juridiskā biroja priekšlikums atsaucoties uz otrā lasījuma redakciju piedāvā precizēt pārejas noteikums punktu attiecību uz esošo augstskolu padomi locekļu pilnvaru laiku. Ņemot vērā, ka par šo pārējais noteikumu tika saņemta vēl vairāk priekšlikumi, tika veidot arī komisijas redakcija. Attiecīgi šis priekšlikums bija daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikuma numur 16.
Deputāti piekrīt.
Tātad 15. ir izglītības ministrijas parlamentārā sekretāra Daugaviešu priekšlikums par pārējais minētu punktu, un tas arī ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikuma numur 16.
Deputāti piekrīt.
Un attiecīgi izveidotais 16. Komisijas priekšlikums attiecīgi konsolidējot piedāvātas redakcijas pārējais noteikums paredz, ka grozījumi par augstskolu padomi locekļu skaita samazināšanu stājās spēkā 2026. Gadā 1. Jūlijā. Līdz tam izvirzīti padomas locekļi turpina darbu līdz 30. Jūnijā. Ja kāds no tiem zaudē amatu, izverza vietas izpildītāju līdz 30. Jūnijā. Komisija priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. Atbildīgas komisijas priekšlikums paredz pārējais noteikumu grozījumiem, kas saistīta ar to, ka padomas locekļu amata atlīdzību noteiks ministru kabinets. Komisijai šis priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 18. Izglītības ministrijas parlamentārā sekretāra Daugaviešu priekšlikums saistīts ar iepriekš apspriestu pārējais noteikumu punktu par pilnvaru termiņiem padomas locekļiem, un tāpēc šis priekšlikums komisijā savukārt daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikuma numur 16.
Deputāti piekrīt.
Tātad Saeimas Izglītības kultūras un zinātnes komisija lūdz atbalstīt šo likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu augstskolu likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 6 atturas nav likums pieņemts.
Paldies.
Paldies. Turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumu valsts civila dienesta ierēģiņu disciplināra atbildības likumā. Trešais lasījums priekšlikumu nav. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā referents Ilze Stobova.
Labdien, cienījamā Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi. Grozījumi valsts civila dienesta ierēģiņu disciplinārajā likumā komisijā tika izskatīti trešajā lasījumā, bet priekšlikumu uz viņu nav saņemti. Vēlos atgādināt, ka šis likumprojekts regulē kārtību, kā disciplināra lieta ir ierosināta pret pašu iestādes vadītāju, kā tiek izveidota komisija, kā arī tas, cik ilgu laiku informāciju par šiem notikumiem jūs varat saņemt vietnē. Līdz ar to komisija ir atbalstījusi likumprojektu trešajā lasījumā un lūdzu atbalstīt Saeimu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu valsts civila dienesta ierēģiņu disciplināra atbildības likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturs nav likums pieņemts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumi darba likumā. Pirmais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā referents Lauris Lisbovskis.
Cienījamā priekšsēdētājs, kundze, godātie deputāti. Šodien izskatīšanai Saeimai nododam likumprojektu, ar kuru tiek veikti vairāki būtiski grozījumi darba likumā. Šie grozījumi ir izskatīti sociālo un darba lietu komisijā ciešā sadarbībā ar Saeimas juridisko biroju, labklājības ministriju un sociālajiem partneriem. Komisijā šī gada 25. Novembrī sēdē tos izskatīja un konceptuāli atbalstīja. Likumprojekts ir apjomīgs un aptver virkni būtisku jautājumu, kas attiecas gan uz darba devējiem, gan uz darba ņēmējiem. Tas paredz izmaiņas, kas nepieciešamas, lai mūsu darba tiesību regulējums atbilstu mūsdienu darba tirgus realitātei, Eiropas Savienības tiesību prasībām un tehnoloģiskajai attīstībai. Šajā likumprojektā ietverts regulējums par augsta riska mākslīgā intelekta sistēmu izmantošanu darba vidē. Likumprojekts ievieš prasības, kas izriet no Eiropas parlamenta un padomes 2024. Gada 13. Jūnija regulas, kas paģēr darba devējiem rakstveidā informēt darbiniekus un viņu pārstāvis gadījumos, kad tiek ieviesta augsta riska mākslīgā intelekta sistēmas jomās, kur kļūda vai neobjektīva lēmuma pieņemšana var radīt būtisku kaitējumu cilvēkiem un visai sabiedrībai. Likumprojektā tiek piedāvāts risinājums arī situācijām, kad vienlaikus ir vairāki dažādi darbinieku tiesību pārstāvi. Vēl šajā likumprojektā izskatīs grozījumus attiecībā uz koplīgumu, darbību un to izbeigšanos. Šis likumprojekts nosaka, ka ja 2 gadu laikā pēc koplīguma izbeigšanās netiek noslēgts jauns koplīgums, pusei ir tiesības vienpusēji atteikties no tā piemērošanas, par to rakstveidā paziņojot 6 mēnešus iepriekš.
Tāpat ir izstrādāts pārejas noteikums, kas šīs tiesības attiecinās uz koplīgumiem, kas beiguši pastāvēt līdz grozījumu spēkā stāšanās dienai, ļaujot pusēm pēc 2 gadiem no likuma spēkā stāšanās vienpusēji atkāpties no šo koplīgumu piemērošanas. Šī grozījumi sniedz lielāku juridisko noteiktību un paredzamību. Šajā likumprojektā tiek pilnveidots arī dīkstāves regulējums. Ja dīkstāve ilgst vairāk nekā 5 darba dienas pēc kārtas, darba devējam ir tiesības samazināt dīkstāves apmaksu līdz 70%, vienlaikus nodrošināt pirmais – nemazāku kā minimālo mēnešu algu, otrais – darbinieku tiesības nekavējoties uzteikt darba līgumu, un trešais – darba devēja pienākumu izmaksāt atlaišanas pabalstu no likumā vai koplīgumā noteiktā. Tāpat darbiniekam tiek noteiktas tiesības nekavējoties laust darba līgumu, ja darba alga kavējas vairāk nekā 2 nedēļas. Papildu precizējumi ilgstošas darba nespējas regulējumā. Turpmāk, ilgstošā darba nespējā netiks ieskaitīts laiks, kad darbinieks kopi smagi slimu bērnu līdz 18 gadu vecumam, kuram nepieciešama ilgstoša ārstēšanās. Tas ir sociāli taisnīgs risinājums, kas atbalsta ģimenes ārkārtas situācijās. Likumprojektā tiek paredzētas izmaiņas arī kolektīvās atlaišanas regulējumā. Nodarbinātības valsts aģentūrai turpmāk būs tiesības ne tikai pagarināt, bet arī saīsināt kolektīvās atlaišanas termiņu, ja objektīvie apstākļi to ļauj. Tas nodrošinās elastīgāku pieeju situācijām, kad darba attiecības noslēgtas uz noteiktu laiku, kura beigas saistītas ar konkrētu darba pabeigšanu. Likumprojektā piedāvāta arī elastīgāka darba laika organizēšana. 2022. Gadā platformā Mana balss LV tika savākta nepieciešamie pilsoņu paraksti sabiedrības iniciatīvai par 4 dienu un 32 stundu darba nedēļu. Tādēļ likumprojekts paredz iespēju vienoties par 40 stundu darba nedēļas izpildi 4 dienās, pagarinot darba dienu līdz 2 papildu stundām. Likumprojektā tāpat tiek piedāvāti risinājumi nepilna darba laika regulējumam. Ir vairāki strīdīgie jautājumi sociālo partneru vidū. Komisijas diskusijās darba devēju un darba ņēmēju pārstāvi pauda atšķirīgus viedokļus par 2 jautājumiem, kuri ietver likumprojektā. Par vienpusējām tiesībām atteikties no koplīguma pēc 2 gadiem un par iespēju jebkura līmeņa koplīgumā noteikt zemāku virsstundu apmaksas likmi, ne mazāku par 50%, ja vienlaikus būtiski tiek paaugstināta minimālā darba alga. Šajos jautājumos vienošanās netika panākta un paredzams, ka likumprojekta izskatīšana otrajā lasījumā būs īpaši spraiga un principiāla. Kolēģi, šis likumprojekts ir līdzsvarots un nepieciešams, lai mūsu darba tiesību sistēma atbilstu gan sociālajai realitātei, gan ekonomikas vajadzībām. Tas stiprina gan darbinieku aizsardzību, gan dod darba devējiem skaidrākus un elastīgākus instrumentus darba organizācijai. Komisijas vārdā aicinu Saeimu atbalstīt likumprojektu 1. lasījumā un turpināt darbu pie tā pilnveides 2. lasījumam. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš sākotnēji bija izvēlēts 30. janvāris, bet likumprojekta kvalitātes vārdā komisija šonadēļ nolēma šo termiņu pagarināt, un 2. lasījumam līdz 2026. Gada 6. februārim. Aicinu atbalstīt.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Selmai Teodorai Levrencei.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi, šodien Saeimā mēs uzsākam darbu pie darba likuma, pie kura progresīvie pēdējos mēnešos jau ir intensīvi strādājuši un attīstījuši mūsu vīziju, sadarbībā gan ar Latvijas Brīvo Arotbiedrību Savienību partijas biedriem un jaunatnes organizāciju protests, kā arī jaunizveidoto uzņēmēju fórumu. Skaidrs, ka jebkādi grozījumi darba likumā būtiski skar katru cilvēku ikdienas drošības, labklājības un uzticēšanās darba tirguma aspektu. Tas nav tehniskas detaļas, tas ir izvēles par to, kādu darbu vidi un kādu valsti ar kādu sociālo līgumu sabiedrību un valsts institūcijām mēs veidojam. Jau kopš dibināšanas partija progresīva ir uzskatījusi, ka Latvijas darba tirgus var būt konkurētspējīgs tikai tad, ja tam pamatā ir ielikts taisnīgums, drošība un cieņa pret strādājošo. Ilgspēja un konkurētspēja nevar un nedrīkst balstīties pieņēmumā, ka vienīgais, ko Latvija spēja piedāvāt salīdzinot ar kaimiņu valstīm, ir zemākas darba spēka izmaksas un neoliberālākas darba tiesību regulējums. Šāda izpratne par ekonomiku un sabiedrību, diemžēl slēptākā vai atklātākā formātā, izskan publiskajā telpā arvien biežāk. Taču tā liecina par necieņu nevien pret to milzīgo daļu Latvijas iedzīvotāju, kas ir darbaņēmēja statusā, bet arī pret tiem uzņēmējiem, kas ir izvēlējušies savu biznesa modelu balstīt uz mūsdienīgākiem un ambiciozākiem principiem, un kuri zina, ka darbinieku labbūtība un cieņpilni apstākļi un atalgojums nāk uzņēmumam par labu, nevis par sliktu. Šodien vēlos izcelt gan to, kurus iesniegto grozījumu aspektus mēs atbalstām, gan to, kur redzam riskus, kā arī mūsu vīziju par iespējām darba likumu padarīt modernāku un ilgtspējīgāku. Protams, mēs atzinīgi vērtējam Eiropas Savienības regulas ieviešanu attiecībā uz darba devēja pienākumu informēt darbiniekus par augsta riska mākslīgā intelekta rīku izmantošanu darba vidē. Tas nav tikai tehnisks pienākums. Īpaši laikā, kad ar mākslīgo intelektu taupīšanas nolūkos cenšas aizstāt funkcijas, ko kvalitatīvi var veikt tikai cilvēks. Darbiniekiem ir tiesības zināt, vai mākslīgais intelekts ir ietekmējis viņu atlasi, novērtēšanu un darba organizēšanu, kā arī to, vai mākslīgais intelekts vai citi rīki tiek izmantot viņa algoritmiskai novērošanai un izsekošanai. Runājot par ideju par vienkāršu balsu vairākumu nevis konsensu principu ievērošanu gadījumos, kad uzņēmumā darbojas vairākas arodbiedrības vai darbinieku pārstāvības struktūras, varam saprast, kā tas varētu veicināt produktīvāku un efektīvāku sarunu kultūru, taču vienlaiks jāatzīst, ka arodbiedrību novainātā stāvokļa situācija Latvijā šāds regulējums varētu vairot jebkādas uzliktos šķērsus, kas jau arodbiedrībām ir spēkā to novainātā stāvokļa dēļ. Vēlamies arī brīdināt, ka jebkura regulējuma maiņa, kas skar koplīgumu spēkā esamību, ir jāveic ļoti atbildīgi un to izdiskutējot kā pamatīgi. Vairāk mēnešu garumā strādājot ar šiem jautājumiem, tosap tiekoties ar Latvijas brīvo arodbiedrību savienību. Vēlamies uzsvērt, ka regulējums, kas ļautu vienpusēji atteikties no koplīguma pēc 2 gadiem, ja vien nav panākt vienošanās, nekādā gadījumā nedrīkst attiekties uz jau spēkā esošiem koplīgumiem. Retroaktīva lēmuma pieņemšana ar atpakaļējošu datumu reti, kad ir attaistojama. Bet īpaši situācijā, kur sabiedrībā ir novērojama zema uzticība lēmuma pieņēmējiem, šāda retroaktīva normas piemērošana varētu graut uzticēšanās kultūras sabiedrībā, kā arī uzticēšanās sociālajai partnerībai. Nu, tā izriet sēkas, kas skar nevien Latvijas cilvēku izpratni par darba attiecībām, bet arī sabiedrības noturību krīzes situācijās, jo rīcība šādās situācijās arī balstās spēja uzticēties citiem, īpaši nevienlīdzīgās vāras dinamikās, kas cilvēkiem ir piemēram ar darba devēju vai valsti kādas iestādes formā. Tādēļ aicināsim vismaz uz kompromisu jauno kārtību attiecināt tikai uz nākotnē noslēgtajiem koplīgumiem un ļoti ceru, ka arī kolēģi no citām frakcijām to atbalstīt. Par virsstundām. Vēlētos vispirms atgādināt, ka virsstundas nebūtu jāuztver kā norma. Tam ir jābūt izņēmumam, nevis permanentam ārkārtas stāvoklim, kur tāpēc neviens vairs neuztver kā ārkārtas stāvokli. Mēs neatbalstām priekšlikumu visaptveroši samazināt visu virsstundu apmaksu uz 50%, jo tas var radīt spiedienu uz darbiniekiem un faktiski palielināt virsstundu īpatsvaru, normalizējot tās kā ikdienišķu lietu. Mūsuprāt, apgalvojums par to, ka šāda likmes samazināšana samazinās ēnu ekonomikas aspektu maksāšanu aploksnē par virsstundām, neiztur kritiku un nav balstīta reālos novērojumos. Ir daudz nozares, kur līdzinājā 100% piemaksa ir viens no retajiem instrumentiem, kā cilvēki var nodrošināt sev nepieciešamos iztikas līdzekļus. Šāda virsstunda un zema alga normalizēšana, protams, ir kārtējais simptoms tam, ka mūsu uzņēmējdarbības vidē pārāk ilgi ir dominējuši šauras intereses un atžgārnais uzskats, ka vienīgais veids, kā Latvija var konkurēt ar citām valstīm, un vienīgais, ko Latvija var piedāvāt, ir lēts darbspēks. Arī summētais darba laiks nedrīkst kļūt par instrumentu pastāvīgai pārstulodzēji un tās normalizēšanai. Tāpēc piedāvāsim to skaidri regulēt un uzdot ministru kabinetam izstrādāt sarakstu ar nozarēm, kur tas būtu jāierobežo. Runājot par 4 dienu darba nedēļu, jāsaka, ka šī brīža piedāvātais risinājums neatbilst tam, par ko varētu sākumā domāt. Lai patiesi un godīgi izvērtētu iespējas, ko Latvijas darba tirguma varētu sniegt šādu pieeju, aicinām modeli ar 35 darba stundām nedēļā izvērtēt pēc būtības, balstoties datos un novērojumos. Jo nav iespējams spriest par to, kas vispār netiek pamēģināts, ja citās valstīs ir skaidri pierādījies, ka šāds modelis nevien mazina pārslodzi, bet arī veicina produktivitāti un dzīves kvalitātes uzlabojumus. Tādēļ aicināsim šādu pieeju izvērtēt pilotprojektu formā atsevišķās valsts iestādēs. Latvija šeit var būt līderi vismaz Baltijas līmenī, nevis imitēt reformu, bet to patiesi ieviest. Attiecībā uz sociālo aizsardzību, protams, mēs pozitīvi vērtējam precizējumu par iespēju nekavējoties izbeigt darba attiecības, ja alga kavējas. Vienlaiks mums jārisina situācijas, kad alga netiek izmaksāta uzņēmuma maksātnespējas dēļ, Un tādēļ mēs rosināsim detalizētāk izpētīt šādas situācijas un pilnveidot mehānismus, kas aizsargā darba ņēmēju šādās situācijās, lai viņi nepalikt pēdējā rindā un nebūtu spiesti mēnešiem ilgi gaidīt samaksu par darbu, kas jau sen ir izdarīts. Šāda situācija ir milzīgs finansiāls trieciens īpaši tiem cilvēkiem, kas dzīvo no algas līdz algai un nekādā veidā nav vainojami uzņēmumu neveiksmēm. Mēs atzinīgi vērtējam arī piedāvājumu bērnu smagu slimības laiku neieskaitīt kopējā darba nespējas laikā un arī sarunās ar Elbas apspriedām iespēju šo regulējumu paplašināt arī uz citiem līdzīgi smagiem un nopietniem gadījumiem. Rūpju darbs mūsu sabiedrībā vēl joprojām ir nenovērtēts, lai gan neviens no mums nespētu izdzīvot bez citu cilvēku rūpju darbu un vēl joprojām bieži tiek uzskatīts vienkārši par sievietes pienākumu. Šajā kontekstā plašāka diskusija būtu nepieciešama arī, piemēram, lai risinātu situāciju, kad viens vecāks ir bērnu kopšanas prombūtnē, bet smagi saslimst, tad šobrīd otram vecākam nav iespējas saņemt slimības lapu uz bērnu. Tad šis ir plašāks jautājums par tikai darba likumu. Runājot arī par dzimumu līdztiesības politiku darbos, nevis tikai deklarācijas, aicināsim darba likumā ieviest attaisnotas prombūtnes iespējas cilvēkiem, kas saskarās ar vardarbību ģimenē, līdzīgi kā tas ir Irijā un citās valstīs. Tās ir dažas dienas, kas cilvēkam var nozīmēt aiziešanu no vardarbīgām attiecībām, droši dzīves vietas sameklēšanu un savas mentālās veselības savišanu kārtībā pēc traumatiska notikuma vai iespēju pasargāt savus bērnus. Tie nav daudz cilvēku gadā, bet tiem, kas šo vardarbību piedzīvo, šāda norma var būt glābiņš un mainīt visu turpmāko dzīvi. Runājot par cilvēku aizsardzību nedrošās situācijās, es vēlētos arī akcentēt jautājumu par darbinieku aizsardzību atlaišanas gadījumā. Publiskajā telpā ir izskanējis aicinājums pilnībā atteikties no darba likuma 110. Pānta, kas šobrīd paredz iespēju relatīvi plašam tiesas procesam gadījumā, ja darba devējs vēlas atlaist arodbiedrības biedru, bet arodbiedrība tam nepiekrīt. Ņemot vērā, ka stipras arodbiedrības ir veselīgas ekonomikas priekšnoteikums, bet Latvijā tās jau gadiem ir sistēmiski vājināts, uzskatām, ka šādu pantu svitrošanu, nepiedāvojot vietā pilnīgi neko, būtu ārkārtīgi satraucošs signāls. Tāpēc aicinam šo sistēmu reformēt un strīdus par arodbiedrības biedra atlaišanu risināt nevis tiesā, bet komisijā, kurā piedalītos darba devēja pārstāvi, darba inspekcija un arodbiedrība. Tas samazinātu gan tiesu noslogojumu un birokrātiju, kā arī varētu risināt tos gadījumus, kur ir plaši izskanējuši, kad arodbiedrības biedra status varētu tikt izmantots ļaunprātīgi, bet arī vienlaikus saglabājot darbinieku aizsardzību. Godātie kolēģi, darba likums nav tikai par Exceļos uzskaitītām darba stundām un stundas likmēm. Tas ir par cilvēku dzīves kvalitāti. Latvijai ir jāvirzās uz taisnīgu, drošu un modernu darba kultūru. Un mums ir jāveido izpratni, ka darbinieku tiesības un labi darba apstākļi uzņēmumam, valstī un sabiedrībā ir ieguvums, nevis izmaksas. Progresīvie iesniegs savus priekšlikumus, lai darba likuma grozījumi nevien nekaitētu darbiniekiem, bet arī vienlaikus stiprinātu Latvijas konkurētspēju un produktivitāti. Aicinu visus kolēģus šajā diskusijā domāt nevis par īstermiņu pēļņu tiem, kas visskaļāk bļauj, gan domāt valstiski. Un ilgtermiņā par cilvēku labklājību, par mūsu ekonomikas attīstības ceļu un par sabiedrības uzticēšanos valstī. Paldies!
Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam, lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāram Edvardam Smiltēnam.
Tātad, cienījamie kolēģi, Raimonds Bergmanis nav šodien zālē. Artūrs Butāns ir zālē. Gundars Daudze?
Nav.
Neredzu. Jānis Dombrava? Nav. Raivis Dzintars? Neredzu. Jānis Grasbergs nav. Igors Judins? Arī nav. Ines Kalniņa? Nav. Irma Kalniņa? Arī nav. Jurģis Klotiņš? Nav. Dmitrijs Kovaļenko? Nav. Māris Kučinskis? Nav. Ainārs Latkovskis? Arī nav. Ričards Šlesers? Nav. Edgars Tavars? Bija, bet nav. Edgars Zelderis? Nav. Lai veiksmīgs pārtraukums visiem.
Kolēģi, pārtraukums līdz pulkstens 11.